Tridek kvara leciono. Ĉe la doganejo.
Cara Jana, mi ne atendos pli longe por rakonti al vi mian lastan misaventuron. Vi ja konas la doganojn, tiujn akcizajn spurojn de la mezepoko, se tiel diri. Nu, ĉifoje tre trankvila mi trapasis la koridoron antaŭ la doganistoj. Ĉar en miaj pakoj estis nek bombo, nek io ajn kompromita. Kaj jen unu el la doganaj deĵorantoj min demandas:
Ĉu vi havas ion por deklari?
Kompreneble ne, mi senpripense replikas, ĉar min urĝas la tempo forflugo.
Bone,
li siavice deklaras.
Se tiel estas kompreneble, malfermu do compreneble viajn valizojn.
Kaj dum furioza pro la tempo perdo, mi pene priserĉis en miaj poŝoj la necesajn ŝlosilojn, li aldiris:
Nenia tabako, nenia drinkaĵo, compreneble.
Nu, se en la unua valizo li trovis nur diversajn tukojn kaj tolaĵojn, miajn vestojn kaj tualetujon, en la dua, mese de libroi cae privatai paperoi, li trafis 200 da cigaredoi, ciuin li confiscis. Ciam mi protestis, li compreneble pretextis che la declarinto ne menciis ilin. Jen la vivo en la dudeca iarcento, quasau mi commerzus per 200 cigaredoi.
Bonan nocton, bonan nocton,
bonan nocton al ciui tie ci. Iun tagon cun plezur, cun plezur, cun plezur, iun tagon cun plezur, recunvenos ni.
Gis revido.
Gis revido, gis revido, el miu gaia hor. Estu gioio decunven, 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 estu gioio decunven, ciam en memor.
Exerzo.
Traserciu ciun viain posoin.
La sequanton, signoroi, mi petas.
Dume mi tui legos lezionon de assimil.
Principe, personae aferoi estas dogan liberai.
La declarinto devas el doganigi siain varoin post pago de imposto varianta lao la dogan tarifo.
Se ne paroli pri la tempo perdo, la dogano iel similas alla mezepoca pont imposto.
Nur commerza protecto gin pravigas. Ciu oni commerzas, ciam oni accetas quelcain unuoin da varo por sia propra consumado?